Kafea eta tea.
Osteguneko tartea baliatuko dugu ikerketa edota lan desberdinak ezagutzeko. Lehenengo saio honetara Einaut Agirre Goia gonbidatu dugu. Bertsolaritzaren inguruan ikerlana egiten ari da Euskal Herriko Unibertsitatean. Hiru adibide berri emakume bertsolariak beti plazan aritu diren adierazgarri izendatu du. Egunon Einaut.
Egunon.
Bertsolarien aitzindariek emakume izena dute eta hiletariak dira, hori diozu zure lanaren aurkezpenean. Garai bateko bertsolaritza gizonen mundua zela, esan izan digute edo pentsatu izan dugu, baina ez da horrela.
Ez da horrela. Eta denboran zenbat eta atzerago joan, orduan eta nabarmenagoa da emakumeek kantatzen zutela plazan eta bersoak kantatzen zituztela.
Mhm.
Hiletariak esaten danean, bueno, 15. mendera egin behar dugu salto, hor dauzkagu lehendabiziko aipamenak hiletarienak. Kanta hau, hain justu ere, Alostorrea da horren adibide nabarmena, behira.
Imanolen Alostorrea aukeratu duzu?
Bai, bueno, hemen Alosko uzoa da kantuan ari dana. Imanolek jarri dira hotza, baina Alosko uzoa da hemen kantuan ari dena. Eta nolabait ari da hileta baten aurrean, bere aitaren aurrean kantuan, ezta? Bueno, hori imaginatu behar dugu. Ba, igual izan dela hiletariak ziraneko gelditu zaigun arrasto txiki bat, ez da? Gainera egon daitekena kondairaz josia eta erantzia tabar, ez da? Baina hor bat zegoen zerbait eta aipamenak badaude, hiletariak bat zirala eta askotan emakumeak izaten zirala. Alegia, hildakoaren aurrean kantatzen zutenak. Eta horiek bersolariak dira. Hain justure.
Zure lanean hiru adibide berri ere jaso dituzu, Manuela Etxarri Zabaleta, Juana Manuela Irustegi eta Jacinta Arruti.
Aha.
Zer da zehazki jaso duzuna emakume hauen inguruan eta nortzuk dira?
Bueno, hiru emakume hauek geroko dira, 19. mende erdialdekoak edo dira eta honekin erakutsi nahi izan dut, emakumeak ez direla inoiz isildu izan plazan. Beti ikusi izan dugu bersolaria gizonezko bezala, eta pentsatu izan dugu emakumeak plazan ez direla kantuan aritxu izan, ezta? Nik uste dut hor egontzala bi mende edo hiru mendetako olako isildu nahi bat emakumeak, eta neurri handi batean lortu zan hori, baina ez erabat, eta hain justure hiru adibide hauek hori erakusten dute. Hiru emakume hauek kantatzen zuten plazan euren gizonekin, eta euren gizonak bai badira ezagunak, euren izenak eta biografiak neurri batean bilduta daude, baina emakumezkoenak ez, eta testigantzek eta bersoek erakusten digute gizonezkoek ainako pisua zeukatela, osea euren senarrek ainako pisua zeukatela plazan, ez da?
Mm-hmm.
Orduan hiru emakume horiek ekarri nahi izan du ditut, euren izena bizenak, beraiek dira Manuela Etxarri, oso kurioso da gainera, Manuela Etxarri Izaban jaiotan. Orduan Izabako aipamen, nik uste bertsolariaren aipamen zaharrena izan daitekeela, edo zaharrenetako bat, Izaban jaiozan, nahiz eta gero Leitzan hazi, eta gero Seguran zeratu zen, ezta? Bizi izan duzan. Bat, San Manuela Etxarri, beste biak dira Juana Manuela Irusta eta Jacinta Arruti, bat Elgoibarkoa eta beste Asteasukoa, baina bi horiek Asteasun bizi izan ziren. Eta bueno, nahiko adibide politia zan Asteasu bera,
bai.
Hori erakusteko.
Entzungo dugu, Einaut?
Bai, entzungo dugu,
botatako bertsoa.
Andria bertsolari ederra zera zu, jaungoikuak emanda krazilea badezu, jendia pozez dago ikusitzeko zu. Juana Manuela hasi bihar dezu. Gogorik ez da dukat lotxa bestetikan, horra emakumia naizen partetikan. Toriatzen banazu aldamenetikan, ederra gaditzeko zauden nigandikan.
Bueno, Inat, zerbait esan nahi duzu, bertsoaren inguruan?
Modu hortara kantatzen zutela, azkenean elkarri zirikan.
Bai.
Bersolaritzaren oinarri hor da, azkenean ez da.
Bueno, bai. Bukatzen joan behar dugu, baina labur, zein izan da lan honen helburua edo eta zein ondorio atera dituzu?
Helburua izan da, pixka bat, nahasmena edo sortzen zigun, edo nahasmena zegoen, gai hortan, argitasun pixka bat ematea, bai terminologia aldetik, eta bai baita ere, bersolariaren figura, gizonezkoa izan dela esaten edo pentsatu izan den aldetik, eta nire ustez hor, nire ondorio bat nahiko garbia izan du da, ez dala horrela, eta zenbat eta denboran atzerago joan, orduan eta gutxiago izan dutela, horrela, ezta? Orduan da emakumeak leku gehiago izan dutela. Mm-hmm. Datuek hori erakusten digute. Eta hor zerbaitegatik, hor eten bat egon zan, nik esango nuke, orain dela, 200 edo 100 urte tarte hortan, ezta? Hor eten bat egon zan, eta emakumeak isildu arazi egin ziren, eta geroztik pentsatu dugu, gizonezkoena izan dela zera, ez da, bertsolaritza. Mm-hmm.
Hiru adibide berri, emakume bertsolariak, beti plazan aritu diren adierazgarri lan horretan. Bildu duzu.
Hori da, hortxe dago bai.
Eskerrik asko, Inaut Agirre Goia, gurekin izateagatik, eta ondo izan?
Bai, eskerrik asko zuei.
Gero arte.
Bai, agur.